Kilometry Jiřího Ježka.
Hezký den, v pravidelném čase uprostřed Tour de France startují kilometry Jiřího Ježka, šestinásobný paralympijský vítěz, cyklista a teď už také trochu tanečník Jiří Ježek, znovu ve studiu radiožurnálu Sport. Vítám tě, Jirko.
Unavený tanečník zdraví posluchače radiožurnálu Sport a kilometrů Jiřího Ježka.
A z něčeho jiného, tedy z L'Étape de Tour de France, je možná unavený náš běžný moderátor Karel Janu. Karle?
Natolik, že jsem se musel sednout na vedlejší židličku. Hezké odpoledne tobě, Martine, i ostatním.
Číslo do studia 221 552 222. Samozřejmě se znovu budeme bavit o Tour de France.
Kilometry Jiřího Ježka.
Jonas Vingegaard možná trochu překvapil, anebo ne. Poslední etapa, tedy středeční etapa Tour de France, byla nesmírně zajímavá. Jonas Vingegaard nejenže dotáhl uniknuvšího, tady je Pogačara, ale ještě ho Pogačar nedokázal porazit v závěrečném spurtu.
No já nevím, jak vás, mě teda překvapil. Překvapil mě samozřejmě pozitivně v tom, jaké kondici Jonas Vingegaard nastoupil do letošní Tour de France. A tak, jak jsme říkali v minulém dílu kilometrů, že se pravděpodobně bude zlepšovat, tak v tom případě myslím, že v týmu UAE zavládla trošku panika, protože jestli se bude ještě tady Pogačar nějakým způsobem mít šanci vyvíjet po těch vítězných etapách na Giro a potom, co předvedl v první polovině Tour de France, tak Jonas Vingegaard se bude vyvíjet do formy rozhodně a v tom případě se máme těšit teda na velký souboj.
No, mě taky včera hodně překvapil. Překvapil mě a myslím, že tím Martine utnul asi tu debatu, kterou jsme vedli vlastně týdny před začátkem Tour de France, jakže na tom Jonas vlastně je a jakže na tom bude. Myslím, že včera to ukázal, jak na tom je. Já jenom jsem trošku opatrnější ohledně toho, jak na tom bude. Úplně bych nenaskakoval na to, že Jonas Vingegaard je na 100% na té vzestupné trajektorii, i když je to možné, a Tadej Pogačar je na té sestupné, i když je to možné.
No, bylo by to hodně těžké pro Jonase Vingegaarda stále se zlepšovat, protože on už opravdu teď jede naprosto úžasná čísla. Uznávám, že můj tip, že Jonas Vingegaard bude mimo elitní desítku v celkovém pořadí Tour, byl absolutně chybný. Jonas Vingegaard na tom rozhodně není špatně. A tady Pogačar je na tom jak? Protože v těch úvodních etapách všichni najednou jsme říkali, jo, Pogačar ukazuje svou formu, on si zase hraje, on možná zbytečně útočí, ale on na to zjevně má. A teď možná drobná pochybnost.
No, já si myslím, že včera on se cítil dobře, chtěl to zkusit. Z cyklistického hlediska to bylo správné, protože ten terén včerejší, kolikátá to byla, 11. etapa? Hmm. 11. etapy tomu nasvědčoval, že přestože jsme nebyli ani v Alpách, ani v Pyrenejích, ale v tom náročném centrálním masivu, tak tady Pogačar chtěl útočit a najet další vteřiny tak, aby měl jistotu třeba do těch delších stoupání v Pyrenejích, které přijdou na konci tohoto týdne. Tak všechno udělal dobře, tým ho skvěle podporoval, zase se ukázalo, jak jsou silní v kopcích, ale i na rovinách. A tady Pogačar svým způsobem typicky nastoupil, ale mám pocit, že prostě to nebyl jeho den, že nakonec se ukázalo ke konci, že prostě taky není nesmrtelný. A jakoby pro cyklistického fanouška je to dobře, pro fanouška tady Pogačara to byla včera taková etapa zvednutého obočí, protože najednou jsme viděli, že ten, který ovládal Giro prakticky a vyhrál by ho i s jednou nohou, když to řeknu já a já to říct můžu,
tak,
tak včera to byl prostě špičkový závodník, právoplatný lídr ve žlutém trikotu, ale i ti občas mají dny, kdy nejsou absolutně 100%. Když to vememe na procenta, bylo to třeba nějakých 95%. A Jonas Vingegaard včera jel fantasticky a prostě tam bylo vidět, že mu k tomu pomáhá i ta obrovská vůle po tom zranění se vrátit, ukázat všem, že jsem zpátky. A tam podle mě ta psychika zahrála obrovskou roli, protože jak viděl, že sjíždí tady Pogačara, tak v něm ten plamen bouchnul naplno a pak já už jsem tak nějak tušil, že tu etapu vyhraje, protože prostě v tom posledním stoupání byl daleko silnější a hlavně mentálně jakoby odolnější, protože tady Pogačar byl trošku podle mě sám z té situace zklamaný a bylo to vidět i na tom jeho, na té řeči toho těla, že najednou prostě je fakt zaskočený.
Já souhlasím, já si myslím, že odpoledne a večer nálada v autobusu UAE byla hodně skleslá kvůli tomu, že jak Jirka říkal, oni do té etapy nainvestovali opravdu hodně úsilí, hodně energie. Je to takový ten možná zdravě pozitivní, optimistický přístup, že prostě pořád nevěděli, jak na tom Jonas Vingegaard je a hrozilo tam, že tady předvede něco podobného, co se povedlo na Galibieru druhých 50 sekund a neříkám je hotovo, ale jakoby jo, byla by to velká psychická rána a oni to vnímali jako příležitost, když ne rozhodnout, tak jasně ukázat, že tahle tour, jako, že ty na nás nemáš. A myslím si, že i když ve výsledku se Jonas Vingegaard včera přiblížil k tady Pogačarovi o jednu sekundu a pořád mu chybí nějakých 75, tak to je velká psychická rána. Tohle bych jako v žádném případě nesnižoval. Já si jen myslím, že ten tým, a tady se k tomu dostávám a hodněkrát jsem to zmiňoval, když jsme se bavili před tour, že ten tým papírově prostě pořád je strašně, strašně silný a strašně o moc silnější než ty ostatní týmy. Dostaneme se k tomu. Promiň, už to budu krátce, povídej.
Ne, jenom jsem chtěl k tomu, jestli náhodou spíš to není o tom, že tým Jonase Vingegaarda teď na tour je možná ten slabší, než že by tým tady Pogačara byl tak silný. Víš, no, že oboje. Když vidíme Wouta van Aerta, který spadne ve sjezdu, který si musel načíst, protože věděl, že to bude nebezpečné místo, když vidíme, a k tomu se také dostaneme, že Visma Lisa Bike musí půjčovat opravdu dle svého názvu kolo svému lídrovi, když prostě se dostane do nouze na štěrku, tak že najednou vidíme, že ten tým prostě není tak silný, byť už se samozřejmě naučili, kdo komu má půjčit kolo oproti minulému ročníku.
No to jasně, to je zase hodně věcí, co jsi řekl. Tam je výborné, že Jan Tratník je podobně velký jako Jonas Vingegaard a bez legrace prostě tohle se dělá jako schválně a proto třeba i já, když jsem se díval s lidmi, kteří cyklistiku tolik nesledují jako my, tak když se podívají, Martine, na tu horskou část týmu UAE, oni vypadají všichni stejně. Oni jsou skoro všichni stejně velcí a vlastně kdyby se tam něco stalo s kolem, tady je Pogačara, Almeida ho pošle dál a Juzo ho pošle dál, tam je to jako přesně o ten centimetr dva, tak jako je rozdíl mezi Jonasem Vingegaardem a Janem Tratníkem. A to je samozřejmě potřeba myslet i na takovéhle věci, ale jenom teda krátce na to, co ty jsi říkal, no úplný souhlas, ten tým přeci tady je Pogačara, je papírově v horách a viděli jsme to pokaždé, když se do hory vjelo, úplně někde jinde. A je to kvůli tomu, že je silnější než v minulosti, už od té doby, co posílili o Adama Jejce a teď tam mají Almeidu a Ayusa. A budeme se bavit o tom, jestli je používají tak, jak mají. Ale Visma to není Visma z roku 2022. Kde je Sepp Kuss, ptám se já, měl covid a neodstartoval. Kde je Primož Roglič, ptám se já, jede proti Jonasi Vingegaardovi. A jakmile se vjede do hor, a ono se do hor ještě minimálně čtyřikrát vjede, a to budou tedy pořádné hory, tak to vypadá, že tam Jonas Vingegaard bude sám.
Jirka?
No, ty nůžky se rozevřely právě tím, co jste řekli, že UAE je silnější než kdy byl a ty ostatní týmy jsou slabší než kdy byly, nebo některé týmy v této situaci ani nebyly. Bora nebyla nikdy jako určená na celkové pořadí v těchto nejnáročnějších závodech. Vlastně Quickstep se do toho tak postupně dostává, protože přece jenom jakoby je tam dlouhodobá strategie v tom, že Remco Evenepoel bude jednou vyhrávat Tour de France, Giro a Vueltu každý rok a postupně ten tým z té klasikářské sestavy na to přestavují, ale prostě jeden Mikel Landa Evenepoelovi celou Tour de France nevyhraje, takže tam samozřejmě tady Pogačar má obrovskou výhodu v tom týmu, ale co je hodně důležité, mně se líbí, když se podíváme na tu včerejší etapu, že Jonas Vingegaard dokonale, ale fakt dokonale využil tu pozici toho, od koho to nikdo nečeká, toho outsidera. Jo, oni na to hráli celý ten tým a já si myslím, že to bylo schválně, že už od té chvíle, kdy oni věděli, že Jonas Vingegaard se po pár týdnech a po těch operacích bude schopný brzo uzdravit, a to museli vědět, protože mají špičkový lékařský tým za sebou, tak oni celou tu dobu hráli vlastně tu hru a trošku i divadlo, a teď to neříkám ve zlým, je to prostě součást sportovní taktiky, ale hráli to divadlo, že vůbec nevědí, jak na tom Vingegaard je, vůbec nevědí, jestli tu Tour de France pojede, a přitom podle mě si byli naprosto jistý těmi čísly, který on v těch trénincích dával a který už byl schopný zajet, a podle mě věděli i v jaké formě, že to pro ně to rozhodně překvapení nebylo. A bylo to i vidět včera na těch reakcích toho týmu při tom závodě, když mu do vysílačky říkali, teď je ta šance, teď pojď. To nebylo takový to, wow, Jonas, ježiš, to je neuvěřitelný, kde seš, ježiš Maria, pojď, zkus to, a možná na tu etapu se vykašli, ale tohle už je boží, že si ho dojel, toho Pogačara. Ne, to byl jasný plán, takže oni to fakt trošku hráli, jo. V tom si myslím, že Jonas Vingegaard ztratí pár fanoušků, protože to, jak ho potom vlastně i všichni, jak to komentoval celý ten peloton, ať Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Roglič, tak všichni se shodli na tom, že samozřejmě je to kolega, takže mu přejí, do jaké formy se vrátil, ale že nemuseli hrát takovéhle divadlo. Jo. Takže on tuhle tu pozici teďko ztratil, protože i tady Pogačar sám včera řekl, dobře, chtěli jste válku, máte ji mít. Jo. Že možná teď to myslím fakt jako hodně obrazně, že i toho Vingegaarda jako šetřili, jo. Že k němu přistupovali tak jako, je super, že je zpátky, je to velký šampion, je to velká persona, a jako třeba nebudem na něj tolik útočit tak strašně, ale teď vlastně on rozpoutal peklo. Jako teď se ukáže, jak na tom opravdu kdo je.
A myslíš si, že ta fanouškovská podpora, že to opravdu fanoušci prokouknou? Že si řeknou, je, ty jsi na nás hrál divadlo, tak tím spíš ti to nebudeme přát, protože komu se přeje víc v duelu mezi Pogačarem a Vingegaardem je naprosto jednoznačné. Tady Pogačar je bavič, který baví svými výkony, baví tím, že závodí, že to není nuda, kterýkoliv závod, který jede, ať to má být spurt, ať to je horská etapa. On zkrátka jede a snaží se zabavit tím, co předvádí, zatímco Jonas Vingegaard je ten urputný strojový jezdec, což logicky tolik fanoušků nepřiláká, ale zase na druhou stranu za ním byl ten krásný příběh, kterému lidi přejí.
Přesně, Martine, mně to přijde, teď to vystihl na ten závěr. Já si myslím, že jednak Jonas Vingegaard měl spoustu fanoušků jako po celém světě už před tím, co se mu stalo na Baskicku. A za druhé bych vůbec nepodceňoval, a zase já to taky nemyslím špatně, ale úplně souhlasím s tím, co Jirka říkal, Visma, Lise Bike jsou profesionálové v každém směru. A tohle je vlastně PR, marketingová komunikace, která od začátku jenom mě jako novináře vede k tomu, že, a zase, ať si to nikdo nebere osobně, já jim nevěřím ani slovo. Mně je úplně jedno, co Grisha Niemann říká, protože já mu nevěřím. Já mu nemůžu věřit, protože on, jako, můžeme se bavit, jestli mi prokazatelně lže, anebo jestli budeme citovat jako klasický český film Kalí vodu Bedřichu. To prostě to, co říkal Jirka, je absolutní pravda. To, že den před startem Tour de France oni dělají rozhovory pro belgická média a tam Tijs Benoot říká, já bych nevsadil na to, že Jonas dojede na bedně ani zlámanou Grešli, ale pro boha. To prostě není přeci možné. On musel moc dobře vědět, jak na tom Jonas Vingegaard je. Druhá věc je, jak s tou informací nakládá, a já jim to vůbec nevyčítám. Tady absolutní souhlas na to, že je to součást té taktiky, že se chtějí těm soupeřům dostat do hlavy, že prostě ho líčí jako Lazara, který vstal z mrtvých, ale ten příběh Jonase Vingegaarda, který opravdu spadl, pravda, vážně se zranil, pravda, vůbec jsme nevěděli, jak na tom bude na začátku Tour, a on je na tom skvěle. Ten je pravdivý. To, že jsme si mysleli, že umře, to, že to týden před začátkem Tour vypadalo, že nepojede, to, že jsou všichni překvapení, jak včera zajel, nejsou. Oni to věděli.
Jo, já s tím souhlasím. Teď je podle mě ta fanouškovská základna prostě rozpůlená tak, jako byla možná i loni, i předloni. Prostě je tam polovina takzvaný, teď se to říká moderně a mladí lidé na těch sociálních sítích, tým Pogačar, tým Vingegaard, jo, tým Jonas, tým Tadej. A možná u někoho třeba Jonas tím ztratil, tímhletím divadílkem, ani ne tak jeho, ale spíš toho týmu Visma Lease a Bike, přesně Grishy Niermanna a celého toho týmu. ale na druhou stranu zase ten příběh je tak silný, že zase spousta lidí na to bude reagovat tím, že mu to budou strašně přát. A já jsem byl vlastně v obou situacích, byl jsem i v té situaci toho šampiona, který musí bojovat s někým, kdo je třeba jako brán, jakože už toho Ježka bylo dost a teď pojďme podporovat toho druhýho, ať vyhraje konečně někdo jiný to mistrovství světa nebo tu olympiádu. A za druhé jsem byl potom v té situaci, kdy jsem se vracel po zranění, kdy mi fandili i ti, kteří třeba už mě měli plné zuby předtím, jo, protože jsem vyhrával 14 let v kuse. Takže znám obě ty situace, dá se s tím skvěle hrát i v tom sportovním prostředí, protože jak pro morálku toho závodníka, kterého se to týká, je to strašně důležitý fakt. A včera to právě na tom Jonasi bylo krásně vidět, že on když začal dojíždět toho Pogačara, který měl tu slabou chvilku a sám to věděl, protože on se fakt ohlížel a bylo to klasický, nehledě na všechny vysílačky, nehledě na všechny data, nehledě na ten technický support, který má Visma v tom autě, o kterém se taky můžeme bavit, o tom jejich velínu takzvaném, tak nehledě na tohle je tam prostě ta klasická sportovní bitva a ten závodník, který jestli začne být nejistý, tak ten se začne ohlížet. A to, když jsem viděl toho Tadeje, tak jsem si říkal, nejede se mu dobře a už to ví a teď jenom se bude koukat čím dál tím častějc, až ho nakonec dojede. On samozřejmě, aby tu psychickou nebo psychologickou válku dohrál do konce, tak i sám tady jako samozřejmě s tím hraje a teď bude chviličku mlžit a bude říkat, že to bylo vlastně v pohodě a že na něj počkal, na Jonase. Jo.
Určitě.
A že no tak vlastně... před tím stoupáním na něj určitě počkal, aby ho potom ospurtoval, ne? To mi dává smysl.
Jo, to jo, no ale když
jo,
ho začal
před tím prvním bonusem. No, ale to už tam jakoby byl, no.
No, jakoby jo, ale...
Jo, rozumíme si, ano.
No, a že to vlastně bylo v pohodě a že vlastně nic nestratil a že se nic neděje a jdeme dál a zítra bude taky den a pozítří taky a půjdeme do hor a tam se ukáže, kdo má žlutý trikot. Ale protože musí tu hru hrát taky. Ale tady prostě bylo vidět, že Jonas je naprosto nabuzený a že to, co v něm dřímalo ty 3 měsíce těch příprav, toho návratu, tak teďko prostě vybouchlo. Otázka, jestli to nevybouchlo všechno a jestli prostě pak už nic nebude, anebo jestli to je jenom součást nějakého progresu, který se bude ještě nějakým způsobem vyvíjet. No.
A co je s Pogačarem, který, pravda, má vlastně první, no jiné mě nenapadá, první zaváhání na tu Tour de France, ani bych to nenazval jako úplně velkou chybu, zkrátka zaváhání, protože on vlastně nic nestratil. On dojel s Vingegaardem, jenom prohrál, vlastní únik si prohrál a prohrál spurt, kde se očekává, že Vingegaarda porazí, ale ten prohrál jako o galusku, neprohrál ho tak, že by Vingegaard nějak speciálně ujel, navíc první pozice, zkrátka Pogačar zaútočil a jen to úplně nevyšlo, nebylo to jako na hlavu poražené. Takže první zaváhání tady je Pogačara a nebo náznak toho, že Pogačar něco udělal špatně. Četl jsem například, jestli neměl hlaďák, koukal jsem se na pár záběrů, přišlo mi, že pořád jí samé gely, jestli náhodou taková ta stará dobrá houska se salámem v tuhle chvíli. Nejsem si úplně jistý samozřejmě, jestli něco takového UAE má.
Já bych chtěl vidět, zrovna vidět, jak tohle navrhuješ vy mě. Vemte si housku. Tam prostě jako kdy oni mají odpočítané na gramy i krabičky, které normálního jídla a tady si myslím, že na sekundu jedí, kdy si ten gel a nebo kdy si ten, vlastně dneska se hodně toho dává do těch bidonů, tak no. kdy všechno tohle mají konzumovat, tak já, tady přichází Martin Charván s čabatou. Já myslím, že oni si jezdci samozřejmě strašně rádi dají po, ale jako během toho to ani jinak nejde.
No to bylo
vypadal,
nacázka,
já vím, vypadal tady Martine na konci hodně zničený, je to velká otázka, oni to nepřiznají, jestli tam byla zase nějaká chyba právě s tím doplňováním energie, protože on s tím měl problémy v minulosti, ale jo, ano, nebylo to, i jak říkal Jirka, absolutní souhlas, nebyl to tady Pogačar na 100%, ano, a ta perspektiva, že tohle ještě byla etapa, která jakoby papírově má spíš sedět jemu než Jonasovi, já tu perspektivu chápu. Já vždycky jenom potom nabízím pohled na ta čísla A prostě říkat, co jako se dneska Tadejovi nepovedlo, když ztratil jednu sekundu. Já myslím, že na to bude čas. Já myslím, že pokud ti lidé, kteří jsou teď přesvědčeni bytostně, že Jonas Vingegaard to teď zlomil, že se to otočilo a že tu tour vyhraje, tak na tyhle debaty bude spoustu času. Můžu nabídnout pár tipů, na které etapě by se to mohlo stát. Ale pokud to tak není, a já neříkám, že to tak není, ale já o tom jenom ještě nejsem úplně přesvědčený, tak mi to přijde strašně předčasné. On z toho včera nevytěžil maximum. Oni z toho nedostali to, co chtěli, to, proč do toho investovali prostě Pavla Sivaková, Adama Jejce, proč se tam ničili, pro někoho možná příliš brzy, to ani nebyl ten kopec, na kterém byla ta prémie. To jsou všechno zajímavé věci, oni si je určitě chlapci rozeberou, mají na to teď dvě sprinterské etapy, ale jestli tady Pogačar něco udělal špatně, možná trochu, jo? Já myslím, že je překvapil Jonas včera.
To se ale pořád bavíme o prvním a třetím muži té celkové klasifikace a mezi nimi je stále Remco Evenepoel, který také vlastně ve výsledku nejel úplně špatně, časovka v jeho podání excelentní, ještě bude a k tomu poměrně slušný ve sjezdu, ve stoupáních za stolik nestrácí a to je tam vlastně sám potažmo s Mikelem Landou, který ale zas tak dlouho s ním v těch kopcích nezůstává.
No, Mikel Landa už pak jako v tom, kdy opravdu hřmí, kdy o něco jde, tak tam on už tam prostě není a když tam je, tak není žádnou pomocí. Ale Remco Evenepoel jede skvěle. Já z toho mám radost, protože pořád je to ten mix, že to není jenom ta válka mezi Jonasem a Tadejem Pogačarem, ale že tam je ten Remco a včera on končil, když jsem se díval na to, když se vyjížděl na kole po etapě, on byl naprosto v pohodě, usmíval se, byl rád, jak ta etapa proběhla. On vlastně jako samozřejmě nereagoval hned na atak Tadeje Pogačara, což nereagoval vlastně ve finále ani Jonas Vingegaard, ale dojel do cíle Remco Evenepoel vlastně ještě před Rogličem, který opět nesklamal a opět spadnul, což já už se mu ani nesměju, to je prostě, to tak je a asi to tak bude. Nicméně pro mě je to pořád jako závodník na úrovni toho Jonase. To, že měl Jonas skvělý den, tak to ještě nemusí nic znamenat. Stejně tak, jako že Tadej Pogačar měl včera slabší den. Teď jsou dvě sprinterské etapy. Pokud se tam nestane něco jako nečekaného, že by třeba Visma to chtěla někde rozervat na větru. A
tak tím nevěřím.
No, právě, ale jako kdyby se stalo něco podobného, tak Tadej Pogačar má dvě etapy na to vrátit se do hry, pokud to byla jenom nějaká momentální slabost způsobená tím, že se třeba někde, a nemuselo to být jenom dneska, mohlo to být i v předchozí etapě, někde špatně najedl. Jo, on tím, jak je útočný závodník, tak tam samozřejmě se stává, že někdy ten závodník prostě zapomene jíst nebo pít, no.
Kremkovi Evenepoelovi, krátce za mě je to možná to největší překvapení pozitivní, zatím já ho taky mám rád jako závodníka, je to ten, který útočí, mě to imponuje, někdy taky trošku nesmyslně, ale zatím jsme se bavili o tom, jestli on je opravdu tím jezdcem na Grand Tour a já se mu přiznám se moc nevěřil, ještě to podle mě úplně neprokázal, pořád jsme v polovině, ale jako je mi strašně sympatické zatím, jak se drží, je mi sympatické, jak se jede, je mi sympatické to, co popisoval Jirka, když tady Pogačar nastoupí, tak on prostě nejede bláznivě za ním, tak aby rupnul jako na Giro Ben O'Connor prostě a potom v zápětí dostal 5 minut, jede si to svoje, umí to dojet, má velkou slabinu ve sjezdech, ale buď se někoho chytí, nebo potom je rovinka a tam on zase je asi nejlepší, nejaerodynamičtější jezdec solo na zemi, takže opravdu Remco Evenepoel mi přijde zatím fantastický a jenom jsem se chtěl vrátit zpátky. Martine, budeme dávat zprávy, nebo ne?
Dal bych je.
Dal bys je, dobře. Tak jen krátce jsem se chtěl zeptat na něco Jiřího Ježka, ale nechám si to tedy po nich, protože mě přišlo docela zajímavé. Remco včera dojel s Primožem Rogličem. Primož Roglič spadl v té poslední zatáčce, ale kvůli pravidlu, takzvanému pravidlu 3 kilometrů, Primož Roglič nakonec dostal úplně stejný čas. Zajímá mě, co si o tom myslíš. Teď už ale zprávy v půl.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, druhá polovina bude mít podstatně více témat, protože v té první jsme vlastně probrali jenom situaci mezi největšími favority. Tu druhou část ale začneme také tím, co rozhodovalo mezi těmi hlavními jmény, a sice etapa na štěrku, takzvaná gravelová etapa před prvním volným dnem. Přinesla tolik vzrušení, kolik jste očekávali, a myslíte si, že to je něco, co si potom vyhodnotí ředitelé Tour de France jako něco, co je dobrý krok, a pojďme to takhle pravidelně v úzovkách narušovat každý buď rok, anebo každé dva roky.
Můžeme za 20 sekund k tomu gravelu, Jirko, můžeš mi říct, co si myslíš o tom, že Primož Roglič, i když spadl, v pohodě, že Primož Roglič, i když spadl v poslední zatáčce, podle všeho, jak já jsem to viděl vlastní vinou, nijak nezaviněně, tak prostě se tam uplatnilo to pravidlo, které chrání jezdce právě před nějakým hromadným pádem nebo nějakými vnějšími okolnostmi, a vlastně zapsal stejný čas jako Remco. Mně to přišlo úplně nepochopitelné.
Tohle pravidlo těch 3 nebo dneska už snad i 5 kilometrů vzniklo vlastně kvůli těm rovinatým etapám, aby se v posledních stovkách metrů před cílovou páskou spurtérům nepletli do cesty vlastně závodníci na celkové pořadí. A v tomhletom případě, kdy jedou závodníci na celkové pořadí úplně sami jeden po druhém do cíle a vlastně jeden z favoritů spadne svojí vlastní chybou v zatáčce, tak já bych to prostě tohleto zrušil. Já bych to opravdu nechal jenom pro ty klasifikované spurterské nebo rovinaté etapy, maximálně pro nějaké klasikářské, což ta včera vlastně byla, ale je tam potřeba asi tohle rozhodovat ad hoc nějakým panelem rozhodčích, který v tom závodě jsou. Já s tím jakoby jako celkem nesouhlasím, no. Já bych mu tu ztrátu dal, protože tady za to nemohlo žádný vnější vliv, ani vlastně pád jiných závodníků před ním.
No ale když už u toho zůstaneme, tak samozřejmě by to také mohlo evokovat, že když někdo nabírá ztrátu, tak potom v úzovkách si sám způsobí nehodu, těžko říct čím, no, ale no, vlastně jasně. Upadne, že jo, ve chvíli, kdy by mu hrozilo nabrání větší ztráty a tím pádem nebude mít žádnou, to, což je bizár, že jo.
No přesně, to je takový český pohled, ano, někdo mi ujíždí bum do strany a jako byl jsem v posledních 2,5 kilometrech, takže jako nic nejde. Mě to právě přesně tímhle směrem moje uvažování vedlo a vůbec mi to v tom případě nedávalo smysl. Tak jsme se asi shodli a můžeme jít, Jirko, na gravel.
Pojďme teda na gravel. Ještě jsem chtěl říct k té pokutě pro Žilina Bernára.
To bylo další téma.
Dobře, tak k tomu skočíme. My jsme dneska gravel. Trošku neorganizovaní, ale jdeme na gravelovou etapu. Ptal jsi se, Martine, jestli
bys to opakoval. Jestli si opakoval. Myslíš, že si to vyhodnotí tak, že to byl zkrátka dobrý krok.
Za mě to byla jedna z nejhezčích etap na Tour de France za poslední dobu. Co se týče závodnického pojetí, co se týče divácké atraktivity, co se týče i těch událostí, které se tam vlastně děly. Nebyl tam nikdo, kdo by byl ohrožen tím, že kvůli defektu nebo kvůli nějakým problémům s tím jakoby povrchem by přišel o celou Tour de France, to se nestalo. Jonas Vingegaard měl defekt, který mělo pár dalších cyklistů, nebyly to desítky cyklistů, kteří by kvůli tomu povrchu, jak se všichni báli, začali řešit defekty. Takže ta etapa byla skvělá, byla závodivá, děly se tam neuvěřitelné věci, jak v etapách před nějakými 40 lety, kdy ještě nebyly pořádně vysílačky. Mně se to strašně líbilo.
Za mě absolutní souhlas. Já vlastně jako souhlasím se vším, co Jirka řekl, a souhlasím taky s tím, co jsem řekl já předtím. Já si vážně nemyslím, že by tohle mělo být úplně každý rok, že by je toho mělo přibývat. Ale zavírat před tím gravelem oči, jako před trendem celkově, který vlastně může jenom podle mě rozšířit i jako zájem lidí o třeba Tour de France nebo o cyklistiku jako takovou, podle mě by to bylo úplně hloupé. Vidím to stejně, jako jsou sem tam na Tour kostky, nebo sem tam, prostě je to nějaká zvláštnost. Já myslím, že to nebylo nebezpečné. Myslím si, že to bylo extrémně divácky vděčné. Já jsem se na tu etapu díval vlastně na celou a ano, Můžeme říct, že se tam časově nic nestalo, ale byla to taková fotbalovou terminologií remíza 6-6. Prostě tam byla akce, akce střídala akci, Pogačar nastupoval, Vingegaard v problémech, tady se zase ukázalo, jak skvělý je ten jeho tým na rovinách, kdy Matteo Jorgensen ve spolupráci, teď nevím, s Laportem ho tam dokázali dovést, vlastně dva lidi bylo potřeba, aby ho dovezli za Pogačarem, ale oni to zvládli, byli tam. Pro mě, já úplně souhlasím, co říkal Jirka, neskutečně koukatelná, zábavná, závodivá etapa. A jestli tohle se někomu nelíbí, tak tomu já pak nevím, co chce od cyklistiky.
I to vzbudilo spoustu emocí po závodě, slyšeli jsme různá prohlášení, samozřejmě ty závodníci, když dojedou do cíle, tak oni jsou plní vášní, takže padaly slova o tom, že Jonasi Vingegaardovi chybí, jak to říct, nechtěl jsem se do toho pouštět, prostě, že nemá koule na to, aby závodil, on samozřejmě reagoval, že těžko by závodil na povrchu, který mu nevyhovuje a těžko se chtěl pouštět do nějakého boje, když seděl na kole svého parťáka Jana Tratníka, což si myslím, že byla právě součást toho, že pořád ještě hrál toho podceňovaného závodníka. Tohle jim do toho scénáře obrovsky zapadalo krásně. Tady už si myslím, že třeba Remco Evenepoel i Tadej Pogačar cítil, že ten Jonas je v daleko větší kondici, než se říká, a byli z toho jakoby zklamaní z toho chlapského závodnického pohledu. Ale taktika, přesně každý tým do toho závodu jde s jiným nějakým nastavením a zrovna Visma Lizobike to nastavení má typicky minutu po minutě, kilometr od kilometru, a necuknou z toho, dokovať se nestane něco opravdu vážného. Takže oni se drželi svého plánu, jenom prostě v téhle etapě nic nestratit, což se jim povedlo. Nakonec díky téhle taktice se v podstatě nic nestalo, ale byla to skvělá podívaná a já si za tím stojím.
Spousta věcí na reakci, tak zůstanu jenom u toho dění na tom samotném závodě nebo v něm. Myslíš si, že je problém, že Vingegaard jel 100 kilometrů na kole svého týmového parťáka, že vlastně tam nikdy nebyl moment, kde by to dokázali smysluplně vyměnit, protože to oni by samozřejmě nejraději, a zároveň by věděli, že tu ztrátu dokážou zpátky stáhnout, protože vepředu by určitě nikdo nečekal.
No, to by určitě nikdo nečekal, ale tam fakt nebylo kde to kolo vyměnit, protože ten mechanický vůz, který měl jeho kolo, tak byl za ním. A na těch prašných cestách, které zrovna těch posledních 100 kilometrů byly téměř každou chvilku, a ty asfaltové spojky mezi těmi prašnými úseky byly tak úzké nebo tak krátké nebo v takovém terénu, kde prostě to auto předjet ani nemohlo, takže oni nemůžou teleportovat to Jonasovo kolo někam dopředu, prostě to nešlo. Tak on by musel zastavit a počkat na ten svůj mechaničák. A kdo se na tu etapu díval, tak viděl, že ty skupinky byly rozeseté třeba na délce 6-7 kilometrů v tom závodě a ty mechaničáky byly až za tím. Takže on by tam čekal nějakých třeba 6 minut a to byl nesmysl. Takže v tom případě je lepší jet na vlastně půjčeném kole od svého parťáka. Nakonec přesně přišly ty centimetry a milimetry. Jonas Vingegaard je o 4 mm má to kolo svoje výš, než měl Jan Tratník, což v tomhletom závodě na tomhle povrchu nikdo nepozná, a má trošku delší představec, to znamená, že má řídítka dál od sedla, jakože musel na tom být Jonas Vingegaard trošku víc natažený. Ale kdo ho viděl ho závodit na tomhletom kole, jak si sjížděl ty útoky, tak já si myslím, že ho to vůbec neovlivnilo a že kdyby chtěl závodit, tak tu etapu mohl v tom rytmu, ve kterém nasadil Jonas, teda Tadej Pogačar a Remco Evenepoel, tak mohl klidně pokračovat dál. Ale nechtěl.
Teď se jenom trochu zahraju na skeptika k těm gravelovým úsekům. Jak jsi říkal, že Karle, že vlastně nikdo v úzovkách by nemohl být proti, protože to přineslo obrovskou zábavu. S tou zábavou naprosto souhlasím, ale na druhou stranu, když se na to skeptik podívá, tak neřekne si, no dobře, tak oni jim tady zkouší kostky. To silniční kolo vydrží. Teď zkouší gravel, to silniční kolo vydrží. Není to takové jako testování toho, co vydrží silniční kolo, kde všude se na tom dá jet, protože samozřejmě, kdybychom v tomhletom pokračovali, tak potom se dostaneš ještě do daleko horších podmínek a skoro se až přibližuješ té původní Tour de France, která se jela v situaci, kde by z toho současné týmy byly hodně nešťastné.
No ale ty se, Martine, se ptal tak dlouho, že jsi si sám odpověděl, podle mě. Jako jednak Jednak ty technologie dneska umožňují věci, které jsou pro mě úplně nepochopitelné. To, co zvládne silniční kolo dnes, je nepochopitelné. To, co zvládne gravelové kolo, je nepochopitelné. A to, co zvládne bike, Martine, ty víš líp než já, je pro mě nepochopitelné. Říkat, že jsou podmínky příliš těžké pro silniční rám Jonase Vingegaarda nebo kohokoliv jiného, je nesmysl. Je to vždycky jenom, a už jsme tady o tom taky mnohokrát mluvili, je to jen vyvažování. Oni jsou závodníci. Oni chtějí vyhrávat a oni chtějí jet na nejrychlejším stroji, který mají na téhle planetě k dispozici. A tohle je jedna věc, která najednou jim víc, než oni jsou někteří zvyklí a ochotní, jde proti tomu. Protože oni se musí trošku bránit. To není otázka, jak pojďme zabezpečit naše kola, naše duše, naše pláště proti tomu, abychom třeba měli defekt. To každý ví. Ale oni tam na to nechtějí dát ty tlustší pláště, ty systémy přeci existují. To není problém, jako jak to technicky vyřešit. Jejich problém je, no ale nám to tady vyjíždí na tom superpočítači, že je to o 0,7 W pomalejší při 49 km v hodině. To je jako jenom hraní si s tímhle. A součástí téhle rovnice, a takhle to opravdu je a bylo, je i to, že tam s tím Jonasem jede Jan Tratník, který je stejně velký. To je něco podobného, jako říkal Petr Vakoč na Cape Epicu, kdy on tam jede jako Bčko a když ta Ačko prostě má defekt, tak on mu půjčí svoje kolo. To v tuhle chvíli bylo úplně to stejné. Oni se mohli rozhodnout svobodně, jak to vyřeší. A oni se rozhodli, že to vyřeší tak, že Jan Tratník veze další dvě kola pro Jonase Vingegaarda. To je prostě, podle mě je to takhle jednoduché. Dneska vážně není problém na ten silniční dát takové pláště, kdy si to, já vím, že tomu nikdy nezabráníš na 100%, v tom máš pravdu, ale na druhou stranu, oni chlapci jsou zvyklí jezdit naopak na těch časovkářských galuskách, které jsou zase úplně nejtenčí, protože jsou nejrychlejší a to jako jim dojde, že na hlínu na tom jezdit není nejlepší nápad, ale ty pláště všichni výrobci na světě vyrábí i na druhou stranu a jako v několika kategoriích, ale oni jsou nepatrně pomalejší, protože jsou nepatrně odolnější. A je to jako na každém týmu, na každém závodníkovi, aby on si řekl, kde leží ta jeho hranice.
Hlavně si myslím, že ta kritika zrovna téhle etapy a těch gravelových úseků hodně šla od těch týmů, které na tom buď jezdit neumí, nebo na ně nemá závodníky, kteří by to uměli.
No přesně.
A nebo kterým to nehraje do karet. Typicky vysmalý The Bike. Oni na to, protože Jonas Vingegaard na tom nechce jezdit, nebo jako neumí na tom jezdit, nemá na to somatotyp, jeho postava není ideální pro to závodit na těchto těch úsecích. Navíc oni mají všechno rádi spočítané, oni mají všechno rádi pod kontrolou a tahle etapa prostě pod kontrolou nikdy nebude, protože ať tam hrajou roli defekty, ať tam hrajou roli nepredikovatelné útoky závodníků, kteří se zblázní, najednou je to začne bavit, typicky Tadej Pogačar, tam to bylo vidět, a Remco Evenpool, je to prostě bavilo, je bavilo si chlap proti chlapovi zazávodit, bez jakýchkoliv pomocníků, zazávodit si na tu svoji úrovni, na té svoji úrovni, na tom svém výkonu, na štěrkových cestách. Takhle si prostě jsem viděl, že tu etapu, že se takhle vybláznili ty chlapi mezi sebou. A to samozřejmě ty sportovní ředitele jako trápí, protože oni najednou jako tam s tím nic neudělají. A mají z toho strach, mají strach, že se tam kvůli defektu ztratí celá Tour de France, což je samozřejmě jejich hlavně odpovědnost vůči majitelům týmu a sponzorům. Takže je to samozřejmě, vždycky bude něco proti, ale podle mě převáží ten fanouškovský zájem a mě to teda obrovsky bavilo.
Jestli můžu úplně poslední a budu se snažit být krátký, já jsem strašně pro nepředvídatelnost. Já bych byl proti, kdyby to bylo nebezpečné. To bych chápal, že se proti tomu někdo staví. Ale já, a teď zase nechci být vůbec jako osobní a uvědomuju si plně, jak se do toho promítá to, jak vlastně já vnímám ten sport a jaký já jsem fanoušek. Pro mě právě to škatulkování do všeho máme pod kontrolou a vlastně jedeme podle těch čísel. Já se strašně bojím, že tohle by tu cyklistiku a ten sport táhlo ideálně v podání Grishin Inmana k tomu, že by se pánové sešli klidně každý ve svém obýváku a na trenažeru by si to rozdali na vaty na kila a my víme, že Jonas je nejlepší, takže jsme vyhráli, děkuju pěkně, tady je trofej, my jsme nejlepší cyklistický tým na světě. A já vím, že to úplně takhle nevidí, ale to jeho myšlení je takové. On prostě, a to nevymysleli ani oni, takhle přece jezdil prská i ten vláček. Prostě ty máš tenhle kilometr, tenhle kilometr, tenhle kilometr, tenhle kilometr, tady to převezme Richie Port, doveze to sem a prostě Froome a nebo kdokoliv jiný, nazdar, konec. Dopředu jsme si to řekli, není vůbec o čem, my jsme silnější než vy a prostě pokud se něco nestane, tak my vyhrajeme. No ale pořád je to sport cyklistika, který je venkovní, který se děje jako v reálném světě. Někdy je teplo, někdy je zima, někdy je prší, někdy neprší. A mně přijde, že prostě někteří lidé by všechno tohle rádi z toho reálného světa odstranili a mně to není pochutěno.
No, já teď po 5 minutách nechci říkat, že moje otázka mířila úplně někam jinam, ale vlastně to tak bylo. Já jsem se vlastně ptal na to, jestli to není až soutěž jako o nejvšestrannějšího cyklistu, kdo na silničním kole dokáže co jako zvládnout za terén, víš? Mně nešlo jakoby o to, že někdo se snaží narušit předvídatelnost cyklistiky a tu matematiku, kterou všichni jedou. To je jednoznačné, že tahle etapa na to mířila, protože to je jako to nejsnažší, čím to narušit, jako se tam zařadili 2 roky zpátky kostky na severu Francie, na rozhraní Belgie a podobné etapy, které se třeba udělají na větru, když už jsou rovinaté, tak v okolí Bretaně a podobně, kde hodně fouká a tak, ale jestli vlastně to neznamenalo, že a teď už hodně předbíhám, ale že do toho vložíme něco a la cyklokros, že do toho vložíme něco a la teď už horské kolo, tam už se dostáváme na jinou konstrukci, dobře, ale ten cyklokros je vlastně dost podobné kolo, tak proč do toho úmyslně nedat jako bahno, trávu, víš, jakože se dostáváme na jiné povrchy, že zkoušíme stále jiné možnosti a tím
směrem... Martin, ale oni to ale odjeli na silničním kole na 30, jo. To jako prostě my to neposouváme do terénu, který by byl nesízný pro ta silniční kola a já ti odpovím proti otázkou, co pro tebe teda je vítěz Tour de France, když ne ten nejvšestrannější cyklista?
No, je to ten nejlepší, ale silniční cyklista.
No a na čem jeli?
No, na silničním kole, ale jak říkáš, mění si, přizpůsobí si to kolo tomu povrchu a pokud by si tam míchal další povrchy, tak si potom v daleko těžší situaci.
Zase na druhou stranu, mně se líbilo, že nejenom Tadej Pogačar, který je opravdu podle mě extrémně talentovaný a ať ho posadíte na jakýkoliv kolo, je to typ Matěje van der Poela, na jakýkoliv kolo ho posadíte, na něm bude excelovat, ale většina z těch závodníků, i Remco Evenepoel, i ten Primož Roglič, všichni si na tom povrchu dokázali najít tu svoji fyzickou úroveň natolik, aby byli schopni závodit a já tady jako fakt souhlasím s tím, že ta Tour de France není závod jenom pro vrchaře a časovkáře, že tam opravdu by měl se ukázat ten všestranný talent, protože prostě pokud vedeme tu trasu přes vlastně celou Evropu, řekněme, ať je to jedno, jestli to je jenom Francie, nebo i nakukuje do jiných zemí, tak tam jsou zastoupeny opravdu všechny terény a ten vrchář nebo časovkář musí mít strach z toho, aby nezůstal někde na větru, pak mu v tom může pomoci tým, nebo musí mít opravdu i výkonnost umět jet po kostkách, protože prostě historicky tady na silnicích kostky jsou a byly. Takže já s tím jakoby nemám problém. Samozřejmě do té úrovně, že se nebudou měnit kola, že prostě ty závodníci nebudou sesedat a budou přeskakovat na horské kolo, nebo že se do toho nezapojí dráhová cyklistika, že by dojeli před velodrom v Rubé a tam by přeskočili na dráhové speciály a každý by jel ještě stíhačku. Tak to ne, ale pokud je to prostě sjízdné na silničním kole, tak proč to tam občas, ale občas, jenom jako kořeníčko, jenom to ochutit, tu Tour de France, každý rok něčím, ať to jsou kostky, ať to je gravel, nebo já nevím, nějaký šílené stoupání typu Alglírův při etapě na Vueltě. To taky asi není úplně normální kopec, jo. Ale chceme ho tam mít, protože prostě ty diváci, ty miliony lidí na tohle čekají a čekali na tu gravelovou etapu a já si myslím, že nebyli zklamaní.
Čas nás trochu tlačí, popojedeme k tebou už naznačovanému bizáru. Julien Bernard dostal pokutu za v uvozovkách zesměšňování cyklistiky, když to trochu zjednoduším tím, že při časovce na Tour de France si v místě, se kterým má spojenou velkou část svého života, prostě zastavil, protože jemu o nic nešlo. Samozřejmě měl dostatečný čas na to, aby nebyl vyloučen ze závodu, aby nedojel s velkou ztrátou, zastavil, políbil manželku a potom jel dál.
typicky jako špatně vyložený pravidlo rozhodčími nebo tím, kdo tu pokutu dával, podle mě úplně nesmysl, protože prostě tohle byla krásná emotivní chvilka. Neohrozil nikoho, myslím si, že ani jako nikdo, že to nebyl návod na to dělat to v každé etapě, ale je vždycky přeci úplně normální, že ten závodník, pokud jede, projíždí ten, ta etapa jeho rodným městem a čeká na něj celá rodina, že si tam prostě zastaví. Dřív bylo i pravidlem, že mu dovolili poodjet do úniku, on se domluvil s tím lídrem toho závodu, že si poodjede, tam si dá pusu nebo si přiťukne vínem se svojí partnerkou, se svojí rodinou a připojí se zpátky do toho závodu. Takže podle mě jako absolutní nonsens.
Já si moc nemám co dodat, UCI se to potom, tedy Mezinárodní cyklistická asociace se to potom snažila nějak jako zachránit, že vlastně to nebylo rozhodnutí samozřejmě celého tohohle těla, ale že to rozhodli jeden komisař příliš horlivý, který prostě trval na dodržování pravidel, což je jeho práce ostatně na tom závodě. Ale zase je to prostě strašná PR katastrofa, protože oni mu vlastně napaří pokutu za jako snižování dobrého obrazu a zesměšňování cyklistiky a zhoršování jména toho sportu a přitom vlastně oni sami na sociálních sítích to video prostě sdíleli, protože bylo strašně hezké, že jo, on prostě zastavil u své manželky a malého dítěte, dal jim pusu a jel dál. Ono to, Martine, bylo snad při časovce, ne? Jestli se
no, při časovce to bylo právě, že on si najel jako čas dopředu.
Jo, nikoho prostě neohrozil, tam on, nestalo se, že by za ním jel někdo na celkové pořadí a teď musel brzdit v tom hloučku lidí, kteří se kolem něj jako srotili, on tam prostě zastavil na 10 sekund. Vlastně, jak to říkal Jirka, jako nic se nestalo a jestli se něco stalo, tak to byly emoce, tak to byly pozitivní obrázky spojené se sportem a tohle jako je kafkovské, no, za něco takového dát jako pokutu za to, že to snižuje nebo zhoršuje dobré jméno toho sportu, to je prostě úplný bizár, no. UCI. Ale
Julien Bernard to jako nakonec vtipně komentoval, že říkal, že kdyby tohle to měl zažívat na každé etapě, tenhle ten krásný moment, tak rád tu pokutu v každé etapě zaplatí. No.
Já jsem slyšel právě s ním kratičký rozhovor po té etapě a on říkal, že se jako o tom bavili potom v autobuse samozřejmě, protože ty odměny a pokuty se všechno dává ze společného. Takže jako říkal těm týmovým parťákům, že tohle ne, že tohle on zaplatí za sebe, že to je úplně nesmysl. A oni mu řekli prostě v žádném případě, jako to se na tebe naopak složíme. A pak říkal jako už po několika hodinách, že měl plnou mailovou schránku a plný telefon lidí, kteří říkali, no to nemyslí vážně, my to zaplatíme
že
za tebe.
Ve Francii založili sbírkové konto.
Na 200 švýcarských franků. Klasická pokuta od UCI za cokoliv.
Technologické okénko. Na jaře jsme se smáli helmám Visma Lease Bike a teď můžeme něco podobného udělat s sprinterským nosem Dylana Groenewegena, který zvítězil v jedné z etap, vlastně ve své zatím jediné na Tour de France, s něčím, co může někomu evokovat takový ten obrázek Boba de Necromancera. Zkrátka takový ten dlouhý nos, který je hodně zvláštní.
Jsou to sluneční brýle, které mají vlastně ten nos ještě navíc kapotovaný tak, aby nenapršelo, nebo aby si ho nikdo nespálil, jak si dávají lidé na dovolené list z nějakého stromu mezi ty obroučky, tak tohle to on tam měl z takového plastu, prý 3D vytištěné, speciální. No zase, je to trošku PR toho výrobce brýlí, protože na každé Tour de France musí ti výrobci přijít s něčím novým, co se odlišuje, takže já to beru prostě jako takový výstřelek. Já si myslím, že tohle asi není ten správný směr, jako kam by se měli ubírat všichni výrobci brýlí. Já bych to uvítal zrovna dneska, protože když se na mě podíváte, pánové, tak já mám nos jak žárovku spálený, ale já ho mám takhle spálený celý život z té cyklistiky, takže já už to asi nezachráním.
Já k tomu nic nemám.
No, co bude dál na Tour de France podle vás? Co čekáte? Myslíte si, že útok Jonase Vingegaarda přijde, že Jonas Vingegaard nastoupí, anebo že Jonas Vingegaard bude pořád reagovat na Tadej Pogačara a tak nějak bude doufat, že jednou na jednou Tadejovi někde dojde a až tam budou sami, tak on mu jede.
Já těžko můžu něco jakoby predikovat, ale když řeknu, normálně půjdu jako s otevřeným štítem do tohohle souboje, protože už jsem se prokázal jako špatný expert několikrát tady, že jsem vždycky něco jako předpokládal, ono to bylo potom úplně jinak, ale řeknu, co si myslím. Myslím si, že ten tým Visma Lease Bike sám útočit prostě nebude. Že Jonas Vingegaard to nemá v povaze, on je ten spíš ten reaktivní člověk, který reaguje na to, jak se vyvíjí situace. Samozřejmě i Visma Lease Bike nemá jakoby závodníky ostatní, ty pomocníky na to, aby byli schopni rozjet nějaký útok. Takže oni budou čekat na slabou chvilku Tadeje Pogačara. A budou prostě dělat všechno pro to, aby ta slabá chvilka přišla, to znamená, že mu budou takzvaně okopávat kotníky různě, budou čekat, že i ostatní závodníci se do toho zapojí, jako Remco Evenepoel a možná Primož Roglič, možná Carlos Rodriguez, ale budou číhat prostě na kořist, až Tadej Pogačar, stejně jako včera, ukáže slabou chvilku. A jestli ji ukáže, já si to nemyslím, já si myslím, že tohle to bylo pro ně dostatečné varování, že teď mají dvě etapy na to, aby přeskupili nějak síly, aby si rozvrhli to, co budou dělat a že už to tady Pogačar nepustí.
Já asi hodně souhlasím s tím, co Jirka říkal, hodně se těším teď na víkend na ty dvě horské pyrenejské etapy, ale vlastně i souhlasím s tím, co Jirka řekl, já si nemyslím, že se tam nic zásadního stane. Jonas Vingegaard opravdu nemá ten tým, který by mu ten útok vlastně rozjel a připravil. On asi někdy útočit bude a plánuje, ale možná to bude takové lehká upoutávka na to, o čem se budeme bavit příští týden. Já si myslím, že oni to cílí opravdu na ten konec. Závěrečná časovka. Předtím 20. etapa, kterou jsem si vyzkoušel na vlastní nohy a předtím 19. etapa, kterou jsem projel autem. To je úplně nesmysl. To je neskutečného něco na závěr tour, co přichystal Christian Prudhomme. A já si myslím, že tam to Visma směřuje. Já si myslím, že oni jsou přesně, že si myslí, že Jonas jde nahoru, tady jde dolů a teď to budou nějak držet a na konci to snad vyhrají.
Tak uvidíme, predikce nám zatím ve studiu moc nevycházely popravdě. Tohle byly kilometry Jiřího Ješka, ve studiu znovu šestinásobný paralympijský vítěz. Jirko, díky.
Mějte se krásně.
A stejně tak tu byl i běžný moderátor Karel Janu, díky.
Naslyšenou.